Malonus margučių klausytojai, šiandien mes savo studijoje turime ypatingą ir retą svečią daktarą Algirdą Graimą, kuris visą laiką gyvena Prancūzijoje, profesoriaudamas įvairiuose universitetuose. Ir šiuo metu lankėsi pirmą kartą Jungtinėse Amerikos valstybėse ir Kanadoje, kur kaip vizitojas profesorius vadovavo pritaikomosios lingvistikos seminarui Toronto universitete. Daktaro Graimo vardas yra žinomas lietuvių visuomenėje iš jo raštų bei paskaitų įvairiais lietuvišką gyvenimą liečiančiais klausimais. Mes kreipėmės į daktarą Graimą su įvairiais klausimais. Nuo Europos mus skiria ne tik atstumai, bet ir didelis metų skaičius. Ten įvyko daug pasikeitimų, ypač Prancūzijoje, vadovaujant prezidentui De Gaulle. Mums čia, Amerikoje, aiškinama, kad Prancūzijos politika remiasi asmenišką De Gaulle ambiciją ir nuo antrojo pasaulinio karo pasilikusią neapykantą Jungtinės Amerikos valstybėms. Aš norėčiau paklausti, kaip jums atrodo tas klausimas iš kitos Atlanto pusės?
Iš tiesų reikia pripažinti, kad atstumai, o ypač metai prabėgę, turi didelę reikšmę. Man čia kalbant su Amerikoje gyvenančiais lietuviais, tenka pastebėti, kad jie palyginimus tarp Amerikos gyvenimo ir Europos gyvenimo daro arba prisimindami savo gyvenimą Lietuvoje prieš karą, arba savo gyvenimą Europoje tuoj po karo. O tuo tarpu ir sovietinės Lietuvos gyvenimas nuėjo savo keliu ir Europos valstybės padarė milžinišką ekonominę, socialinę ir politinę pažangą. Už tai iš čia ir gaunasi dideli nesusipratimai. Kiek tai liečia De Gaulle ir Prancūzijos politiką, aš manau, kad ją gana sunku suprasti iš Amerikos, vertinant kokiu nors jausminiu pagrindu. Joks valstybės vyras, o aš manau, kad niekas nebejoja, kad De Gaulle'is yra visgi didelis valstybės vyras, negrindžia savo politikos jausmais. Politika yra šalta, tai yra šachmatų, tai yra matematinis žaidimas, tai yra strategija, bet jokių būdų nekokių nors jausmų išsiliejimas valstybės plotmėje.
Aš norėčiau tada paklausti, kokia pagaliau yra Prancūzijos pažiūra į Atlanto sąjungą?
Jums turbūt žinoma, kad Atlanto sąjunga riša Ameriką ir Europos tautas tam tikroje zonoje, o kad visuome kitame pasaulyje Amerika turi laisvę daryti savo asmenišką politiką. Tai Prancūzijos klausimas pastatytas ir yra toks. Arba mes kiekvienas atskirai darysime savo politiką, arba visa pagrindinės atsakingos vakarų tautos turės bendrą pasaulinę politiką. O Atlanto siaura sąjunga yra per maži rėmai naujai politinių jėgų pasiskirstymų fazei.
Man rodos, prezidentas De Gaulle savo retose spaudos konferencijose yra įsireiškęs, kad Prancūzijos tikslas yra sukurti Europą nuo Atlanto iki Uralo. Aš norėčiau paklausti, gal jūs galėtumėt plačiau paaiškinti apie tą jo tezę, ką reiškia nuo Europos,
suprantu,
nuo Atlanto iki Uralo.
Mat, reikia žinoti, kad De Gaulle'io politinis mąstymas išeina iš principo, kad kas skiria ir kas sudaro kovos ir nesusipatimų priežastis, tai nėra socialinių klasių nelygybė ar kova socializmo prieš komunizmą, bet kad tai yra tautų pajėgumo ir tautų susirėmimo priežastys. Konfliktai vyksta dėl tautinių nesusipratimų. Už tai ir De Gaulle'is nori, kad Europa atsirastų savo senose istorinėse ribose ir kad tokiu būdu tos vadinamos satelitinės valstybės galėtų atsiremti ne tik tai į Rusiją, bet ir į vakarų Europą, tuo būdu galėdamos laisviau pakvėpuoti.
Ar jūs tikite, kad Europa su laiku gali pasidaryti trečioji ir gal lemiamoji jėga?
Man atrodo, kad trečiosios jėgos terminas gal ir nebūtų geras. Europa galėtų pasidaryti vieną iš keturių lemiamųjų jėgų. Štai kad yra faktas, kad sovietinis blokas jau šiuo metu yra suskilęs į Rusijos ir Kinijos galybės ir jų satelitus. Taip pat ir Europa susivienijusi būtų daug stambesnis tiek ekonominių, tiek net ir karinių atžvilgių vienetas negu šiuo metu Jungtinės Amerikos valstybės. Toks pasaulio su įvairėjimas galėtų tik tai padėti išspręsti bendrus žmonijos klausimus.
Einant toliau to pačiu klausimu, aš norėčiau paklausti, kaip pavyzdžiui De Gaulle įsivaizduoja ateities Europą ir tą pačią Sovietų Rusiją ir dabartinius satelitus.
Reikia neužmiršti, kad tradicija yra didelė jėga ir kad į rytus nuo Vokietijos besirandančios valstybės, kurios dabar, kurioms buvo iš anksčiau primestas socialistinis režimas, yra tradiciniai Prancūzijos draugės ir kur Prancūzijos kultūra yra labai ir iki šiol išlikusi ir dominuojanti. Tuo būdu susikalbėjimas tarp rytų ir vakarų Europos tautų būtų daug lengvesnis ir išlaisvinimo, vidujinio išsilaisvinimo procesas tuo būdu palengvėtų. Tas, žinoma, atsiliektų netiesioginį ar net ir tiesioginį ir į Pabaltijo kraštų likimą.
Aš norėčiau nukreipti mūsų pasikalbėjimą truputį kitą temą. Mums čia Amerikoje, ypač patiems amerikiečiams, kyla toks klausimas ir jie neranda atsakymo, kad jie sako, kad Amerika išleidžia milijonus dolerių visur, ypač paramai, ekonominiai ir kariniai tiek Europoje, tiek kitose kraštuose. Ir jie nesupranta, kodėl visur tuose kraštuose labai populiarus yra šūkis Yankees go home.
Čia, žinoma, europiečiai dažnai nusišypso iš to amerikiečių noro, kad juos visi mylėtų. Tai gal mums atrodo kiek naivu. Iš tiesų, jeigu paimsi žmogiškus santykius, tai tie santykiai atsispindi ir tarp tautų. Jeigu tu žmogui padarai gero, tai nereikia laukti iš jo, kad jis būtų dėkingas, o kartu labai dažnai už gero darymą pasidarai savo priešą. Tai šitokia reakcija yra visiškai normali. Dabar iš kitos pusės paėmus, amerikiečiška civilizacija yra išvystiusi labai aukšto lygio žinojimą, taip vadinamą į know-how ekonominėje ir techninėje srityje. Bet reikia neužmiršti, kad Europos tautos, turinčios ilgą kolonializmo praktiką, turi tam tikrą know-how politinėje srityje ir gal geriau moka, negu amerikiečiai suprasti ir susikalbėti su trečiojo pasaulio tautomis.
Aš norėčiau dar vieną klausimą paklausti pabaigai, kuris čia irgi yra statomas, ypač amerikiečiai. Amerikiečiams nėra jis visai aiškus. Būtent De Gaulle tikslas neutralizuoti Rytų Aziją, kaip pavyzdžiui Laos, Vietnamą ir Kambodžią siūlo neutralizuoti. Paskui jo diplomatinių santykių užmezgimas su komunistinė Kinija. Čia irgi yra smarkiai kritikuojamas. Įdomu, kokie būtų jo motyvai.
Čia jau būtų labai platus klausimas, bet visų pirma reikia neužmiršti, man atrodo, kad De Gaulle'is yra savo praeitimi generolas ir jis į politiką žiūri kaip į strategiją. Jis, kaip jūs žinote, buvo judraus karo pranašas ir teoretikas. Ir tai, ką Amerikos politika padarė per paskutiniuosius 10 ar 15 metų, tai buvo politinių frontų stabilizacija ir atsilaikymas tam tikrose užimtose pozicijose. De Gaulle'is gi nori įvesti judrų į karą ir neutralizuoti kraštai tarp dviejų blokų sudaro didelės strateginės galimybės. Reikia neužmiršti iš kitos pusės, kad De Gaulle'is visada žaidžia tautinių antagonizmų plotmėje. Ir pavyzdžiui, vietnamiečių tradiciniai neapykanta kiniečiams yra jėga, kurią galima ir reikia vakarų pasauliui išnaudoti. pačios Kinijos favorizavimas yra galima irgi suprasti kaip favorizavimas ir palaikymas jėgos, kuri pasireiškia prieš sovietinę prasme. Man atrodo, kad De Gaulio politika šita prasme yra logiška ir nuosekli.
Aš norėčiau dar vieną mažą klausimėlį paklausti. Įdomu, ar De Gaulle, prezidentų De Gaulle populiarumas dabar yra sumažėjęs, ar liko toks pat, ar padidėjęs?
Pačioje Prancūzijoje De Gaulio populiarumas yra nuostabiai pastovus. Jis visada svyruoja tarp 57 ir 70% pagal visus galių podavinius.
Ačiū labai, daktarui Graimui. Girdėjote pasikalbėjimą su daktaru Graimu. Kitą pasikalbėjimo dalį, liečiantį daugiau lietuviškus reikalus, girdėsite kitą kartą. Malonus margučių klausytojai, mes vėl tęsėme pasikalbėjimą su daktaru Algirdu Graimu. Pereitą kartą mes daugiausiai lietėme Prancūzijos ir daugiau Europos politinius klausimus. Šį kartą mes kalbėsime lietuvišką gyvenimą liečiančiais klausimais. Aš norėčiau paklausti, kaip jums aplamai atrodo lietuvių gyvenančių užsienį veikla, tiek politinė, tiek kultūrinė, ypač čia Amerikoje, kur jūs berods pirmą kartą lankotės.
Man buvo labai malonu pamatyti po tiek metų tokius didelius kiekius ir kokybės lietuvių ir pasijusti, kad galima Amerikoje gyventi grynai lietuviškoje atmosferoje. Per tris savo buvimo čia savaitės aš nei vieno žodžio neturėjau progos nei angliškai, nei prancūziškai ištarti. Tai jau yra didelis dalykas. Pati politinė veikla, man atrodo, gana plati įvairi, gal net per įvairi, ir jos, man atrodo, ją galima būtų bandyti pergalvoti ir daugiau suderinti. Kiek tai liečia kultūrinę veiklą, jos, manai, dar nepakankamai išryškėjo, gal aš per mažai čia buvau ir man atrodo, kad gal per daug tradiciniuose trafaretuose jinai yra išlaikoma.
Jums turbūt yra žinoma, kad pas mus yra iškilę dideli ginčiai ir prieštaraujančios nuomonės apie vadinamą dialogą su kraštu. Aš norėčiau paklausti, kaip jums atrodo iš Europos tas klausimas?
Iš Europos gal klausimas kiek ir paprasčiau atrodo, kadangi europiečiai, ypač prancūzai, nesijaučia gyvena viename skirtingame pasaulyje nuo viso rytų pasaulio konteksto. Bendravimas su rytų socialistinių valstybių kultūrininkais, mokslininkais, rašytojais mums pasidariusi beveik kasdieninė duona. Už tai to baimės to kultūrinio bendradarbiavimo mes ir nebeturime. Iš čia ir perspektyvų skirtingumas. Iš kitos pusės krašte pasikeitė radikaliai visos problemos. Ir nepakankamas krašto pažinimas gali sudaryti įspūdį, kad mes dar ir toliau turime vesti seną kovą tarp velnio ir dievo, tarp gėrio ir blogio. Tuo tarpu Lietuvoje išaugo nauja lietuvių karta, kuri veža, kiek į gali ir neša ir galvoja pati, kaip nešti lietuvių tautos tiek kultūrinį, tiek politinį likimą. Už tai aš Niujorke kalbėdamas ir pasiūliau savoką šito dialogo ar bendradarbiavimo pakeisti kooperacijos savoką. Mes galime ir turime padėti savo tautai, kokiame į režime bebūtų, ar mums tas režimas patiktų ar nepatiktų, yra tam tikras istorinių būtinybių kontekstas ir tame kontekste mes galime prisidėti ir eiti Lietuvos keliu. Pats bent kooperacijos su kraštu klausimas, man atrodo, savaime įsisprendžia, jeigu žiūri į jį iš taško, kad lietuvių tauta ir lietuvių tautos likimas yra Europoje ir yra Lietuvoje, o ne Amerikoje. Ir tada tik tai šalutinis klausimas iškyla, kokiomis priemonėmis, kaip ir kokia veikla mes galime padėti savo tautai.
Kaip jūs galvojate, ar yra svarbiau politinė ar kultūrinė veikla?
Žinoma, pirmiausia, galima būtų atsakyti, kad reikėtų šitas dviejų rūšių veiklas atskirti, diferencijuoti, ir kad jos ir viena, ir kita pakankamai svarbios. Kas man iš šalies žiūrint krito į akį, tai lyg tai per didelis lietuviškos politinės veiklos sutabdinimas su Amerikos politika arba manymas, kad galima kokiomis nors manifestacijomis ar senatorių ar kokių nors pareiškimų pagalba veikti Amerikos pasaulinę politiką iš vidaus. Manau, kad čia gal yra per daug ambicingas pasitikėjimas savo jėgomis ir tokiu būdu veikiant ir eikvojant jėgas šitokios rūšies manifestacijoms gal per daug išeikvojama energijos, kuri galėtų būti tikslingiau panaudota kraštui. Kiek tai liečia kultūrinę veiklą, tai mane kiek nustebino truputį per siauras kultūrinės veiklos supratimas, tam tikras folkloriškumas ir gal per mažas pačios kultūrinės veiklos organizavimas bendroje lietuviškoje plotmėje, o ne partiniuose ar ideologiniuose susigrupavimuose. Mane dar kiek stebino ir visuomeninė ta veikla ir bendruomenės funkcijų supratimas. Mes Europoje pripratę žiūrėti ir rimti pavyzdžių išsiskirstusių tautų organizavimo, pavyzdžių imti tokias tautas kaip žydai arba armenai, kur yra pagrindu viso to diasporos, viso to įsisklaidžiusių tautų likimo yra imamas toks bendras solidarumas. Ir tas solidarumas reiškiasi ne parapinių, ne tik parapinių gyvenimų, bet ir profesinių savęs vienų kitų palaikymų, profesinė informacija, profesinių sąjungų įsivystymų. Aš manau, kad bendruomenė galėtų kartu bandyti ieškoti ir moderniškesnių organizavimosi formų.
Prie tos pačios progos aš norėčiau paklausti truputį kitokį klausimą. Iš ankstyvesnio pasikalbėjimo susidarė įspūdis, kad Europos svoris politinėme ir ekonominėme gyvenime žymiai padidėjo. Todėl ir norėčiau paklausti, ar jūs nemanote, kad būtų tikslu lietuvių politinių pastangų svorį perkelti iš Amerikos į Europą?
Yra neabejotina, kad Jungtinės Amerikos valstybės vaidina pirmaujantį vaidmenį dabartinėje politikoje. Bet į ką reikėtų kreipti dėmesį, tai į tam tikrą lygų ir teisingą politinių jėgų išskirstymą visose vietose, kur pasaulyje kokia nors svarbi politika vyksta. Ir ta prasme būtų pageidautina, kad ir Europoje mūsų politinis atstovavimas, mūsų politinis bandymas įveikti į politinius faktorius irgi būtų sustiprintas. O tuo tarpu tenai šiuo metu jaučiama gana didelė tuštuma šalia palyginti didelių veiklos galimybių.
Šiuo metu okupuotojų Lietuvoje stengiasi įvairiais būdais paminėti Lietuvos pavergimo sukaktį. Ten lankėsi nemažai užsieniečių, tarp jų ir garsus prancūzų rašytojas Sartre. Kaip jūs vertinate jo pareiškimus spaudai?
Šiuos pareiškimus aš bendrai paėmus įvertinu greičiau teigiamai. Man teko juos skaityti Vilniškėje Tiesoje ir susidarė įspūdis, kad Sartras, kuris, kaip jūs žinote, yra užsiangažavimo rašytojas, savo pareiškimus padarė tokius neužangažuojančius. Trys ketvirtadaliai jo pareiškimų teksto yra tik tai paaiškinimas, kaip jis žavisi Lietuvos gamta ir kokį įspūdį, gilų įspūdį jam padarė lietuvių tautos kultūrinė veikla ir kultūrinis gyvenimas. Tiesa, vienoje vietoje jis pareiškia, kad jam susidarė įspūdis, kad lietuvių tauta laisvai renkasi savo ateities kelią. Bet iš Sartro lūpų šitoks pareiškimas, tai yra tik tai mandagaus svečio minimalinis padėka už vaišingumą.
Aš norėčiau dar prie tos pačios progos paklausti, kokia jūsų pažiūra į kelionės dabartinės Lietuvon?
Su kelionėm tai problema ir prasta, ir komplikuota. Žinoma, yra žmonės, kurie nori važiuoti į Lietuvą, aplankyti savo senus tėvus ar giminės. Čia jau jokio klausimų nėra. Yra kita politiniai užsiangažavusių asmenų kategorija. Ir aš nemanau, kad kokiam Lozoraičiui ar Krupavičiui iškiltų klausimas vykti į Lietuvą. Visai kitaip stovi reikalas, jeigu mes kalbėsime apie kultūrininkus arba šiaip sau tauta ir tautos likimų besidominčių žmonės. Jų tarpe yra tokių, kurie važiuoja į užsienį ar nori važiuoti taip sau, pasižiūrėti, kaip kas atrodo. Ir kurie, pavyzdžiui, sugrįžę iš Prancūzijos, sako, kad jiems Paryžius nepatiko, užtat, kad tualetinis popieris Prancūzijoje per kietas. Aš manau, kad šitokiems žmonėms į Lietuvą važiuoti nėra ko ir jokios prasmės nei tautinė, nei asmeninė plotme nerastume. Visai kitas dalykas būtų, jeigu lietuvis važiuotų į savo tėvynę, žinodamas, ką jis nori pamatyti, pažindamas iš anksto tą kraštą, krašto esamą santvarką, kultūrinės problemas, ir tenai jis galėtų ir pats susirišti dar tampriau su savo gimtuoju kraštu ir tam kraštui tiesioginiai ar netiesioginiai padėti. O nuvažiuoti, kaip dabar dažnai nuvažiuojama tam, kad išgerti su draugais ar pažįstamais skaidrosios, kad patriukšmauti Vilniaus gatvėse, kaip man teko girdėti, man atrodo, prasmės didelės nėra. Šiaipgi aš pačių kelionių, kaip lietuvių su lietuvių tiesioginių bendravimų priemonę, aukštai vertinu ir jas žiūriu palankiai.
Ir pabaigai aš norėčiau paklausti tokį asmenišką klausimą. Ar jūs galite mus atpažinti nuo tų laikų, kai gyvenome visi kartu Europoje?
Yra, žinoma, skirtumų, bet ir panašumų. Man susidarė įspūdis, aš nenorėčiau, kad čia mane pasmerktų už atvirą žodį, susidarė įspūdis, kad tiek Vokietijos lageriuose, tiek ir dabar Amerikoje lietuviškoji visuomenė vis dėlto gyvena tam tikrame lietuviškame geto. Čia yra teigiamų ir neigiamų pusių iš šitokio užsidarymo. Teigiamos pusės yra tos, kad galima puoselėti lietuvišką kultūrą, ją lengviau išlaikyti, net sukurti savų originalių tautiškų kultūrinių vertybių, kurios pamažu įsilies į bendrąsias krašte kuriamas kultūrinės vertybės. Bet iš kitos pusės ta užsidarymo problema labai griežtai pastato jaunųjų kartų klausimą. Nes jeigu jaunosios kartos lietuvis vieną kartą nebetelpa savo kultūrinėme kontekste uždarame, tai jis pasidaro visai atkrinta kaip lietuvis. Galima būtų čia galvoti ir vienaip ir kitaip ir ieškoti tokių atviresnių gyvenimo formų, kurios gal išgelbėtų ir tautiškosios kultūros išlaikymo ir puoselėjimo reikalus ir neatstumtų taip iš lietuviško bendruomenės jau išeinančius jaunuosius.
Ačiū labai daktarui Graimui. Gaila, mūsų laikas baigėsi ir tos įdomius pasikalbėjimus mes turime nutraukti. Aš linkiu Jums geriausio pasiekimo, laimingos kelionės ir iki pasimatymo kitą kartą Margutyje. Girdėjote pasikalbėjimą su daktaru Algirdu Graimu, svečiu iš Paryžiaus, kuris lankėsi pirmą kartą Jungtinėse Amerikos valstybėse.